Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille, arvon kuulijat, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Saamme tätä ohjelmaa koskien paljon postia vannoutuneilta kuulijoiltamme. Haluaisinkin tässä yhteydessä mitä nöyrimmin kiittää teitä kaikkia palautteestanne. Jokin aika sitten meitä lähestyi erään legendaarisen suomalaisen punk-yhtyeen jäsen, joka kertoi, että heidän ennenaikaisesti kuollut solistiinsa olisi kuulunut Itu-nimiseen vaihtoehtoliikkeeseen, jota johti karismaattinen maalaistaustainen ideologi nimeltä Matti Puolakka. Aloimme tutkailla asiaa. Lukuisista yhteydenotoista huolimatta emme saaneet Puolakkaa lähetyksemme kertomaan tästä kiinnostavasta kotimaisen aatehistorian oksasta. Hyväksi lykyksi näitä menneitä aikoja muistelemaan saapui kuitenkin liikkeeseen kuulunut, mutta siitä 80-luvulla erkaantunut entinen aktivisti ja toimittaja Raimo Laakia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Jees.
Miten ja milloin sinä tutustuit Matti Puolakkaan ja hänen ajatteluunsa?
Se oli 1968 kesällä Helsingissä. Oli näitä punaiset lauantait, semmoinen perinnetapahtuma tai perinne ja perinne. Syntyi mielenosoitus, semmoinen kulttuuri kerran viikossa kevätkaudella 68 ja sitä jatkettiin sitten syksyyn saakka. Ja siinä muodostui niin kuin muutaman sadan ihmisen joukko helsinkiläisiä 60-luvun aktiiveja, jotka oli jotensakin aika kirjavasti, aika vasemmalla. Se oli mä olin silloin 17-vuotias teinipoika, kun mä kävelin siihen mukaan yhteen mielenosoitukseen, niin se oli sitten menoa. Sitten mä olin mukana kaikissa seuraavissa mielenosoituksissa. Ja sieltä sitten muun muassa Puolakkaan tutustuin.
Millainen Puolakka oli persoonallisuudeltaan ja kuinka te tutustuitte?
No hän veti kokosi niin kuin omaa ryhmänsä, niin kuin siellä vähän kaikki oli niin kuin semmoisia ihmisiä, joista myöhemmin tuli taistolaisjohtajia, osasta tuli sosiaalidemokraattien niin kuin vasemmistojohtajia, osasta tuli maalaisihmisiä. Hän oli hyvin draivistinen, karismaattinen persoonallisuus. Hän oli ehkä 5 vuotta mua vanhempi. Ja siinä oli ehkä taistolaisuutta organisoimassa Alpo Halonen, Jaakko Laakso, joka sitten niihin aikoihin jo niinku irtautui maolaisuudesta, joka oli siis jo jollakin lailla olemassa ennen vuotta 68. Niin verrattuna näihin, niin kyllä Puolakka oli aina niinku ylivoimainen sillä karismassa ja semmoisessa dramaattisessa teatraalisuudessaan ja elämäntavassa. Kyllä se ihastutti. Ja mulla kuitenkin oli tämmöinen sukutausta, vasemmistolainen sukutausta. Isoisä oli ammuttu sisällissodassa vuonna 18 punakaartilaisena ja osa suvusta, osa muustakin suvusta. Niin se oli aika vahva tämmöinen punainen tausta.
Eikö Puolakalla myös ollut sukutaustaa kommunismin parissa?
Oli juu, hyvin vankkakin. Hänen isänsä oli ja sukunsa oli SKP-johtajia, Mirjan Pyre Tuominen, joka oli noina vuosina noihin aikoihin niin tämmöinen näkyvä kommunistipoliitikko, hyvin semmoinen taistolainen, niin hän oli täti, Puolakan täti. Ja Puolakan isäkin oli ollut SKP:n jossakin tehtävissä ja muut sukulaiset. Ja se elämä hänen lapsuuskodissaan ilmeisesti oli hyvin SKP-keskeistä ja siellä kommunismikeskeistä. Muistan semmoisen tarinan, että kun hän kertoo joskus, kun isä ja äiti tekivät avioeroa, niin se voi kuulostaa hassulta, mutta silloin se ei ollut niin kovin hassua. Niin isä oli sitten halukas viemään sen keskuskomitean päätettäväksi sen avioeron. Ja tällaista siellä kotona oli.
Aika hurjaa touhua.
Oli kyllä kommunistisen liikkeen tämmöiset sisäiset jutut, niin kyllä ne hurjia on ollut läpi vuosisadan.
No 60-70-lukujen suomalaista vasemmistolaisuutta käsiteltäessä muistetaan useimmiten mainita enemmistökommunistit ja taistolaiset, eli heidän oppositionsa, mutta maolaiset tuppaavat jäämään pimentoon. Jos sinun pitäisi selittää nykynuorelle maolaisten liikkeiden keskeinen agenda ja eetos, niin mikä se oli?
No kyllä se Suomessa oli niin kuin taistolaisuuden vastaisuus tai kritiikki ja Neuvostoliiton vastaisuus ja kritiikki. Ja sikäli kun ehdittiin, niin sitten porvarillista yhteiskuntaa suomittiin. Mutta kyllä se porvarillisen yhteiskunnan kritiikki jäi enemmän näiden meidän inhoamien revisionistien tehtäväksi. Että taistolaisuus ja Neuvostoliitto oli, ne oli niin kuin lähellä Suomea. Ja kun taistolaisuus oli sillä lailla, että se oli niin kuin samaa nuorisoa, josta myös Puolakka oli noussut, niin ne oli niin kuin niin läheisiä ne suhteet, niin siitä muodostui semmoinen selkein vastapuoli, jota tavallaan sitten niin kuin arvosteltiin koko ajan, kritisoitiin ja sitten yritettiin voittaa taistolaisia ihmisiä puolelleen. Kumpikaan tehtävä ei oikeastaan onnistunut.
Eli kyse oli käännytystyöstä myös?
Hyvin vahvasti sitä, että aina varmaan olisi mielenkiintoista kuulla jonkun entisen taistolaisen aktivistin juttuja siitä, miten järjestivät he minkä tahansa kokouksen tai tilaisuuden tai konsertin. Niin aina niin kuin, mä olin pitkän aikaa vastuussa tästä maalaisten lehtien levikistä, niin oltiin siellä porukalla niin kuin oven pielessä niin kuin myymässä maalaisia lehtiä. Ja aina, me oltiin semmoisia oikein vihoviimeisiä kriitikkoja, jotka aina ilmaantui paikalle ja järjesti he mitä tahansa. Ihan hurja juttu, tai siis sitten vuosien jälkeen kuulin yhdet vanhat koulukaverilta, yksi tyttö sanoi, että joo, että kun taistolaisessa piirissä paljon keskusteltiin siitä, että pitäisikö kuolemanrangaistusta vastustaa vai kannattaa, kun Venäjällä oli voimassa kuolemanrangaistus ja näin, niin kyllä yleensä niin kuin ajateltiin, että kyllä pitäisi vastustaa. Sitten hän ajatteli, että kun on se perhana laakia olemassa, niin ei hän voi vastustaa kuolemanrangaistusta. Tämä keskustelu käytiin yöllä hyvin rauhallisissa olosuhteissa ja ystävällisissä olosuhteissa.
Jos pitäisi nostaa yksi sellainen keskeinen ideologinen asia, joka hiersi taistolaisten ja maolaisten välejä, niin mikä se oli?
No kyllä se selvästi oli Neuvostoliitto. Se oli kyllä erikoinen tilanne sekin, että me nähtiin kauhean selvästi, että Neuvostoliitto on ihan peffasta. Että niin kuin sosialistinen ja kommunistinen oppi oli hyvin niin kuin idealistinen ja humaani ja hieno. Niin nähtiin, että Neuvostoliitto toimii kaikessa toisin. Että ei se ole ollenkaan niin kuin sen idealistisen kommunismin tai idealistisen sosialismin mukainen. Mutta sitten kun me katsottiin Kiinaa, niin me ei nähty sitä samaa seikkaa Kiinan kohdalla. Kiina oli niin paljon kauempana, sitä oli helpompi niin kuin pitää uskottavana.
Suomen marksilais-leniniläiset ryhmät, eli MLR, oli nimensä mukaisesti kattojärjestö. Mitkä ryhmät siihen kuuluivat?
No Helsingissä oli suurin ryhmä, sitten oli Tampereella, Turussa, Raumalla. Siinä ne taisi olla. Niin voidaan sanoa, että oli ehkä 100 tai 200 aktivistia koko maassa. Jos ajatellaan semmoisen tiukan kriteerin mukaan, niin ei ollut 100 enempää.
Eli maolaisuus oli verrattain pieni liike.
Joo, koska taistolaisia oli kuitenkin muutama tuhat niin kuin aktivistia. Jos nyt aktivisteja laskee, niin varmaan heitä oli niin kuin 5000 tai jotain tämmöistä. Tai jos, no se on, että jos suunnilleen sama kriteeri yrittää käyttää, tämä on nyt tavallaan hyvin noin arviota. Jos meitä oli 100, niin heitä oli 5000.
No Puolakka sitten 4 väitettä MLR:n historiasta. Väite 1. Vain MLR puolusti totuutta sen ajan tärkeimmässä aatteellis-poliittisessa kysymyksessä. Neuvostoliitto ei ollut enää sosialistinen maa, vaan siitä oli tullut uuden tyyppinen sortojärjestelmä. Väite 2. MLR:ään kohdistui Neuvostoliitto-kysymyksen vuoksi raivokas, epäälyllinen mediavaino, joka sai tämän päivän näkökulmasta aivan käsittämättömät mittasuhteet. Väite 3. Keskustelukulttuuri MLR:ssä oli täysin vastakkainen kuin poliittisilla vastustajilla. Huolimatta vainotusta asemastaan MLR ei koskaan esittänyt valheita ja vääristelyjä vastustajistaan ja pyrki antamaan heille tunnustusta niissä asioissa, joissa se nähtiin aiheelliseksi. 4. MLR lakkautettiin tietoisella päätöksellä, koska marxilaisen ajattelutavan puitteissa ei kyetty ymmärtämään ajan uusimpia ja olennaisimpia haasteita. Mitä mieltä olet edeltävistä väitteistä?
No, kirjavaa mieltä. Toi eka väite, että MLR niin kuin puolusti totuutta tässä Neuvostoliitto-kysymyksessä, se on varmaan ihan ok, että Suomessa Neuvostoliitto oli, se oli väärin ymmärretty. Ja sitten salattu ja noin. No toinen väite sitten tästä, että oli tämmöinen, kohdistui tämmöinen raivokas mielipidevaino MLR:ään, niin se on jo sitten vähän kyseenalaisempi. Maulainen-liike tai MLR siis toimi tietysti tämän porvarillisen maailman ulkopuolella. Niin sen vuoksi niin sanottu porvarillinen maailma ja porvarillinen lehdistö ja tiedotusväline, niin ei paljon meitä käsitellyt. Ja käsittääkseni se oli niin kuin normaali tilanne. Mutta koska meidän toiminta oli paljon, toimintaympäristö oli niin kuin taistolaiset. Taistolaisten seminaarit ja tapahtumat ja sitten kapakassa istuttiin samoissa kapakoissa kuin taistolaiset, niin kyllä siinä tuli tietysti hyvin äkkiä se fiilis, että jos pöytä oli täynnä taistolaiset, yritti mennä kapakassa sinne, niin he heitti niin kuin ulos pöydästä. Niin oliko se nyt sitten fasismia vai ei? Mutta tämmöistä sattui.
Eskaloituivatko nämä ikinä käsirysyjen tasolla?
Hyvin lähelle joskus. Ei vakavia kuitenkaan. Kukaan ei koskaan saanut mitään vakavia vammoja. Joskus jossakin vappukulkujen yhteydessä vähän potkittiin ja jotain tämmöistä, mutta ei vakavassa määrin. Noin. Mutta sitten toi kolmas väite tai kolmas käsitys tästä keskustelukulttuurista. Että kyllä se, siitä on ehkä hyvin kuvaava tämä sisäisessä väittelyssä eri mieltä olevien kannat julkaistiin ja niistä keskusteltiin, että se on aika kauhea väite. Että jos katsotaan niitä ikään kuin johtohahmoja, jotka MLR:ssä ja sitten no, nimenomaan MLR:ssä olivat, niin Puolakkahan ei itse koskaan asettunut sillä johtajaksi, vaan aina valittiin joku ikään kuin puheenjohtajaksi ja tällainen. Niistä vähintään joka toinen niin kuin sekosi tai joutui mielenterveysvaikeuksiin tai ja jopa päätyi itsemurhaan.
Miksi?
Se mitä Puolakka koki niin kuin semmoisena, tai Puolakka väitti, että on niin kuin ikään kuin demokraattista keskustelua, niin se oli helvetinmoista painostusta ja semmoista psykoterroria. Että hän niinku, että kyllä niinku, jos joku oli oikeasti jotakin mieltä, jota siis esiintyi tavattoman harvoin meidän joukossa, koska kaikki olivat aina samaa mieltä kuin Puolakka, niin jos joku oli sitten oikeasti jotain eri mieltä, niin se joutui tavattoman kovasti niinku sellainen tikun nokkaan katsottavaksi ja sitten oli semmoinen kymmenien ihmisten lauma tai samanmielinen yleisö, joka sitten tuomitsi tämän yhden. Ja se oli aika kauhea näiden ihmisten kohdalla. Että alussa tämmöisiä johtajia, jotka joille kävi huonosti, niin oli Olli Santavuori, oli Seppo Merinen, Jarmo Lavila, Hannu Salvi, Tuomas Brunila. Kukaan ei selvinnyt normaalielämään. Että Puolakan rinnalla demokratian harjoittaminen oli täysin mahdotonta. Et sitäkin on vähän vaikea tajuta. Se oli niin kuin lahko.
Eli väite 3 ei sinun mielestäsi pidä paikkaansa.
No ei tippaakaan.
No miten väite 4, koska itseäni kiinnostaa tämä MLR:n lakkautus.
No se on totta, että MLR lakkautti itse itsensä 70-luvun lopulla, koska se kannatus lakkasi. Ei ollut tullut uusia ihmisiä Ja
vaikuttiko maan kuolema vuonna 1976 tähän kehitykseen?
No, saattoi vaikuttaa. Ja sitten Kiinan muutokset myöskin, että Kiina niin kuin menetti semmoisen draivistisen maineensa.
Vaihtoehto liike ITU, eli aluksi kulttuurikerho ITU, niin sen perusti osa MLR:ssä mukana olleista henkilöistä vuonna 1979. Millainen oli vaihtoehto liike ITUn agenda?
No, jos sitä niin kuin kiltisti ja kauniisti ajattelee, niin yhteiskunnassa oli siis syntynyt näkyvästi monenlaisia uusia ajatuksia niin kuin suhteessa kommunistiseen perinteeseen, että oli tullut ympäristökysymyksiä ja psykologisia kysymyksiä ja ihmissuhdekysymyksiä ja kaikki tämmöisiä. Niin Polkka sitten yritti tuoda nämä uudet kysymykset niin kuin tähän kommunistiseen jargoniin tai tähän kommunistiseen oppirakennelmaan.
Diskurssiin.
Niin, tämmöisen nimenomaan tämmöisen ortodoksiseen kommunismiin. Ja se oli se kiltisti ajateltuna. Mutta tietysti voidaan ajatella myös sitten, että oli yritys niin kuin pelastaa se, mitä on pelastettavissa. Että joukko oli pieni, uusia ei tullut, se vähitellen harveni. Niin jotain oli tehtävä, jos niin kuin mieli saada niin kuin sitä jatkumaan.
ITUllahan oli yhteyksiä muun muassa Uuden Aallon liikkeisiin, kuten mainitsitkin, niin esimerkiksi Koijärvi-liikkeeseen, ydinvoiman vastaiseen liikkeeseen, elävän musiikin yhdistykseen, punk-kulttuuriin. Muun muassa Maukka Perusjätkä kävi puhumassa yhdessä ITUn paneelitilaisuuksissa. Niin kuinka iso tekijä ITU oli Helsingin alakulttuuritoiminnassa noihin aikoihin? Oliko sillä vaikutusta?
No, oli se sillä näkyvä, että aina pidettiin seminaari ja sitten pyydettiin puhumaan 3, 4, 5 Ville Komsia ja hänen kaltaisiaan. Ja näitä tulivat tietysti, tuli kaikki näin tietysti maalaiset kuuntelemaan ja sitten tuli jonkin verran näiden uusien ihmisten kannattajia. Ja sitä keskustelua oli, mutta kyllä kaikessa oli se tilanne, että IDUn joukko oli tämmöinen ulkopuolinen sisääntulija näihin liikkeisiin, eikä toisia päin. Saattoi olla, että näiden uusien liikkeiden ihmiset saivat jotain hyviä ajatuksia IDUn seminaareissa ja tapahtumissa ja puheista ja Matti Puolakan puheista. Hänhän niissä pääasiassa äänessä oli. Ja ajattelen, että se saattoi olla hedelmällistä niille ihmisille, jotka tulivat käväisemään joksikin aikaa ja kuuntelemaan. Mutta niille ihmisille, jotka yrittivät jäädä, niin se oli murheeksi.
Millä tavalla?
No, sitten hän joutui niinku siihen semmoiseen sisäisen prässäyksen kohteeksi ja semmoisen niinku manipulaation kohteeksi. Muistan ylipäätään siis tämmöisiä uusitulaisia, joilla ei olisi ollut tätä vanhaa maalaistaustaa, niin ei niitä ollut kuin kourallinen, ehkä kymmenkunta tai korkeintaan muutama kymmen. Muistan yksi koijärvistinen tyttö oli ollut kaverinsa kanssa, ne oli tyttöjä, nuoria tyttöjä molemmat, niin IDUn viikonloppuseminaarissa ja sitten se tuli kauhuissaan kertoa mulle, että hän ei kestä sitä hyväksikäyttöä, mikä siellä on viikonloppuseminaarista. Hän ei kestä sitä. Ja mä olin aluksi vähän, että ai täh, mitä. Mä olin niin tottunut siihen, että Puolakan ympärillä on niin kuin nuoria tyttöjä. Että en mä ollut oikeastaan kiinnittänyt huomiota, että se on niin kuin kauhean hyväksikäyttöä. Mutta hän niin kuin eri kulttuurissa tulevana niin kuin heti niin kuin näki tämmöiset ihmissuhteet niin kuitenkin niin kuin väärämielisinä. Niin ja näin. Ihmisten seksuaaliset suhteet on niin tuhansin erilaisin ja yksilöllisiä, että mene siitä tietää. Mutta näin nämä kokivat. Et siinä törmäsi niinku tämmöinen vanha kulttuuri, vanha autoritaarinen kulttuuri ja sitten tämä uusi kulttuuri. Eikä ne koskaan oikein niinku löytänyt toisiansa. Siksi ITUkin lopulta sitten ajoi itsensä alas. Näin mä sen tulkitsen, vaikka varmaan Puolakka selittää jotain muuta.
Mutta eli koet, että Puolakka käytti siis tätä omaa johtajastatustaan muun muassa seksuaalisten suhteiden luomiseen?
Käytti tietysti, joo. Mutta niinhän kyllä yhteiskunnassa moni muukin käyttää. Ja tänä päivänäkin.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raimo Laakia. Keskustelemme maolaisuudesta ja jälkimaolaisuudesta, kuten esimerkiksi vaihtoehtoliike Itun historiasta. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on meille taikonut.
Perttu Häkkinen.
Vaihtoehtoliike Idun perustajan Matti Puolakan ajattelussa kuului kaikuja maolaisuudesta, joka puhutteli kommunismista kiinnostunutta nuorisoa 1960-luvun Suomessa. Tamperelainen Pirkko-Liisa Kastari on tehnyt Suomen maolaisia käsittelevän väitöstutkimuksen Mao, missä sä oot, joka on julkaistu myös samannimisenä kirjana. Sen alkusanoissa kirjoitat, ettei tätä aihetta eli maolaisia ole juurikaan tutkittu Suomessa. Miksei se ole kiinnostanut tutkijoita?
Ei minusta ole kysymys kiinnostuksesta, vaan sitä, että Suomessa on kuitenkin niin vähän ylipäänsä historian tutkijoita. Ja tällä hetkellä sotien jälkeinen aika ja aina vaan sota-aika kiinnostaa.
Aloitetaan perusasioista ja määritellään hieman termejä. Mistä puhutaan, kun puhutaan maolaisuudesta?
Ehkä lähdetään kanssa ihan alkeista, eli siitä, että maolaisuus on yksi kommunismin aatteen haara. Ja jos Kiinassa puhutaan maolaisista, tai puhuttiin ja puhutaan edelleenkin, niin tarkoitaan Maon kannattajia, Mao Tse-tungin kannattajia. Siellähän oli muunlaisiakin ajatuksia kuin Maon. Yksi kulttuurivallankumouksen syy olikin se, että Mao pyrki tuhoamaan ne vastustajansa. Mutta jos puhutaan lännestä, niin he ovat Maon aatteiden kannattavia erotuksena Neuvostoliiton aatteiden kannattajista. Noin yksinkertaisesti. Yksi perustava lähtökohta Maolla oli se, että talonpojat, eli maaseudun köyhälistö, on se johtava voima, josta vallankumous lähtee. Mutta Lenin katsoi, että se on teollisuustyöväki. Ja että jossakin kehitysmaassa, niin kuin Kiina, ei sellaista voi tapahtua.
Koska siellä ei ollut varsinaisesti teollisuustyöväkeä.
Erittäin vähän.
Minä olen ymmärtänyt, että maolainen oli arkipuheessa Suomessa jonkinlainen pilkkatermi 60-luvulla. Kerrotko hieman tästä?
No se todella oli sitä muilla, paitsi maolaisilla tietenkin. Nimittäin tämä on aika hullu juttu, että maolaisiksi kutsuttiin porvarillisessa lehdistössä ja maailmassa kaikkia äärivasemmistolaisia. Ja myöhemminhän sitten on tullut sellainen hullu piirre kanssa, että kun muistelijat kirjoittavat 60-luvusta, he puhuvat taistolaisista. Ja sehän on aivan väärin. Taistolaisista ei puhuttu vielä 71 mennessä mitään, vaan se termi tuli, mä luulen, että se oli 72, minä en ollut tarkistanut sitä, mutta ainakaan vuonna 71 ei puhuttu vielä taistolaisistakaan. Miten he voisivat olla 60-lukulaisia?
Kuinka Mao Tse-tungin opit saapuivat Suomeen?
Kyllä ne todellisuudessa enimmäkseen tulivat Ruotsin kautta. Siellähän oli melkoisen vahva maolainen ryhmittymä ja myöskin sinne perustettiin puolue, mitä Suomeen ei koskaan tullut. Ja totta kai jonkin verran jotkut aktiivit ja aikaansa seuraavat ihmiset saivat muualtakin Euroopasta tietoja.
Mikä oli se vuosi, jolloin suomalainen nuoriso sitten kiinnostui tästä maolaisuudesta?
Kyllä se alkoi jo 60-luvun puolivälissä, mutta suuri käänne oli 68. Silloin jo tiedettiin kulttuurivallankumouksessa tapahtumista ja nähtiin vaan tämmöisenä innostavana tapahtumana aluksi, eikä niistä kauheuksista edes tiedetty täällä kovin paljon, koska Kiina oli ihan suljettumaa siihen aikaan.
Miksi tämä maolainen aate sitten alkoi kiinnostaa suomalaista nuorisoa?
Minusta se liittyy kolmanteen maailmaan, joka siis oli kolmas maailma erotuksena sosialistisesta Neuvostoliiton johtavasta maailmasta ja sitten amerikkalaisesti johtavasta lännestä. Eli näitä kehitysmaita, joiden vapaustaistelua täällä seurattiin ja ennen kaikkea Vietnamin sotaa. Ja myöskin Afrikan maiden itsenäistyminen oli siinä taustalla, Kongon sota, sisällissota, Algerian vapaussota. Ja Kiina nähtiin tässä esikuvana ja ainoana todellisena kolmannen maailman tukijana. Ja esikuva tarkoitti tietenkin sitä, että kun se oli itse kehitysmaa ja se oli itse huimin harppauksin edistynyt tässä. Heitä viehätti Kiinasta tulleet tiedot voluntarismista esimerkiksi, joka tarkoitti maulle sitä, että suuret kansanjoukot ja niiden voimalla saatiin esimerkiksi talouden kehitystä nopeutettua. Siellä oli kaikenlaisia tempauksia, joista suurin oli tietenkin suuri harppaus. Että siis ihan tavalliset ihmiset lähti liikkeelle ja saivat uudistuksia aikaan. Ei tätä kovin moni tietenkään tuntenut tätä voluntarismikäsitettä. Mutta sitten tämä Maon iskulause, palvelkaa kansaa. Ja kuvitelma semmoista tasa-arvoisesta yhteiskunnasta. Mutta sitten täytyy katsoa, mikä oli vastakohta. Jo tässä 60-luvulla tietenkin Kiina kutsui Neuvostoliittoa revisionistiseksi maaksi, jossa tämä marksilais-leniläinen aate oli vesitetty ja vesitettiin kaiken aikaa. Ja Maolle tämä oli säilynyt puhtaana. Kiina edusti vastavoimaa imperialismia vastaan, mitä Neuvostoliitto ei enää ollut.
Mutta voidaan siis ajatella, että suomalaisten silmin katsottuna maolaisessa Kiinassa kansalaiset, yksilöt olivat aktiivisia toimijoita ja suomalaiset uskoivat, että nimenomaan nämä ihmiset saavat kommunismissa muutoksen aikaan.
Tämä oli hyvin sanottu. En ollut ihan noin ajatellut sitä, mutta hyvin sanottu. Totuushan oli vähän toinen.
Perttu Häkkinen.
Kirjasi mukaan vuosi 1968 oli vedenjakaja sekä SKP-läisille, jotka myöhemmin tunnettiin taistolaisina, että maolaisille. Kerrotko hieman tästä, mitä tuolloin tapahtui?
Vasemmistolaiset demareita myöten järjestivät Helsingin Esplanadilla punaisia lauantaita, jossa tuettiin Vietnamin sodan FNL:ää. Front National Deliberation. Mutta noin siinä aika pian kesän aikana maolaiset kaappasivat sen järjestön, silloiset alkumaolaiset. He rupasivat korostamaan punaista Helsinkiä ja sosiaalista Suomea. Ja näiden poisjääneiden, jotka sitten siitä lähtivät sitä liikkeestä mielestä, varsinainen FNL:n tukeminen ja Vietnamin asia jäi taka-alalle. Ja esimerkiksi osa demareista ja suurin osa kai demareista poistui silloin joukoista. Että se oli tämmöinen ensimmäinen paljon huomiota herättänyt suomalainen liikehdintä, joka oli tietysti Berliinissä ja Ranskassa esikuvia. Mutta sitten se suuri käänne oli tuo Tšekkoslovakian miehitys, joka todella lopullisesti jakoi sitten joukot eri puolille. SKP:hän ei suoranaisesti enemmistökään tuominut sitä suoraan, mutta SKDL ilmaisi sen selvästi ja demarit myös. Ja myös maolaiset. Maolaiset kävi edellisenä päivänä ennen tätä suurta mielenosoitusta Neuvostoliiton suurlähetystön edessä Kiinan suurlähetystössä saamassa ohjeita. Siis minä en tiedä, mitä siellä todella tapahtui, mutta aivan selvästi he saivat, koska sen jälkeen he aivan selvästi kävivät miehitystä vastaan siellä mielenosoituksessakin.
Keskustellaan hetki maolaisten toiminnasta täällä Suomessa yleisellä tasolla. Kuinka laajaa se oli ja kuinka paljon ihmisiä oli mukana?
No minä en ihan tarkkoja lukuja ole koskaan yrittänytkään laskea, mutta tavallisesti hyväksyn semmoisen ajatuksen, että 300. Siinä main. Mutta heitä oli siis enemmän yksittäisiä ihmisiä pitkin maata, jopa Ylöjärvellä ainakin yksi. Sitten oli Tampereella vahva joukko, Helsingissä, Turussa, Raumalla oli lukiolaisten porukka, Oulussa, Kajaanissa.
Maolaiset olivat siis levinneet ympäri maan, mutta millaista se käytännön toiminta sitten maakunnissa oli?
No se oli minun käsittääkseni ihan joka paikassa sitä, että ruvettiin opiskelemaan marksismi-leninismiä alussa.
Eli opintopiirejä.
Opintopiirejä. Ja siellä opiskeltiin, minulla on Helsingin yhden opintopiirin, tai Helsingin marksilais-leniniläisen opintopiirin pienimpeni paperi ollut, jossa kerrottiin, mitä viikon ohjelmassa on. Ja siellä oli yhtenä tärkeänä Leninin imperialismi kapitalismin korkeampana asteena. Eli tämä imperialismin vastaisuus tässä maailmantilanteessa oli tietysti tärkeä, mutta Lenin oli tärkeä oppia. Ei häntä poistettu sieltä oppiisien joukosta tietenkään, koska hän oli myöskin Maon opettaja.
Eli rinnakkain nähtiin Lenin ja Mao.
Kyllä, ilman muuta. Eihän alussa ollut edes Maon tekstejä käytettävissä, mutta helsinkiläiset julkaisi sitten suomensi muitakin kuin pienen punaisen kirjan, joka tuli vasta 70-luvun alussa ihan. Totta kai ne piirit olivat suljettuja, ne opintopiirit. Vaikka kovasti näyttää suojelupoliisin arkistossa, että siellä joku olisi oluttautunut sinne, koska tietoja tuli suoraan. Ja sitten tosiaan se yksi aktivismin muoto oli se, että 69 maolaiset valtasivat Suomikina seuran. Aika hurja kokous siellä on ollut ja se on suojelupoliisin arkistossa hyvin selostettu, millainen se oli.
Entäpä tämän maolaisen liikkeen rakenne? Oliko sillä selkeitä johtajia vai oliko se hajanainen?
No, johtajia syntyy aina, kun tulee ryhmiä. Helsingissä oli kaksi tärkeintä. Oli muitakin, mutta tärkeimmät oli Matti Puolakka ja Tauno Olavi Huotari, jotka olivat persoonina melkoisen erilaisia keskenään. Matti Puolakalla oli SKP-tausta. Tauno Olavi Huotari oli yliopistomies, joka toimi TPSL:n piireissä. Hän kirjoitti TPSL:n Päivän Sanomiin hyvin maolaistyyppisiä artikkeleita. Muun muassa Matti Puolakka minun mielestäni järjesti niitä opintopiirejä. Ja Tampereella oli sitten kolmas vahva mies, Jarmo Lavila. Muistan hänet kyllä yliopiston ajalta. Hän myi maalaisten pieniä lehtisiä yliopiston yhdessä aulassa. Mutta hän oli tämmöinen myöskin tämmöinen rauhallinen, mutta varmasti loppuun asti maalainen. Ja Tauno Olavi Huotari, kun hän oli yliopistomies, niin hän oli minusta paljon enemmän teoreetikko kuin Puolakka. Ja Lavila taas oli meille semmoinen aktiivinen tiedon levittäjä ja itsekin kyllä perusteellisesti perehtynyt asioihin. Mutta Tauno Olavi oli semmoinen todellinen ideologi minun mielestäni.
Perttu Häkkinen.
Maolaisuudesta ei tullut Suomessa koskaan yhtä merkittävää liikettä kuin muissa Pohjoismaissa, joihin perustettiin jopa maolaiset puolueet. Onko sinulle selvinnyt, että miksi Suomeen ei perustettu maolaista puoluetta?
No, minä olen väittänyt, että sitä ei ehditty perustaa. Sen jälkeen, kun oli Tsekkoslovakian miehitys, niin sitten oli 69 SKP:n puoluekokous, joka jakaantui kahtia. Myöhemmät taistolaiset siirtyivät toiseen paikkaan ja puoluekokousta jaksettiin toisessa paikassa. Ja tuli vähemmistöläiset ja enemmistöläiset. Niin noin sen jälkeen nämä taistolaisporukkahan rupesi, ei nyt ehkä onko liikaa sanottu, vainoamaan maolaisia. Ainakin työtämään he eivät sivuun. Heitä ei otettu samoihin tilaisuuksiin esiintymään. Ja osa maolaisistaan siirtyikin taistolaisiin, mutta en tiedä kuinka suuri porukka. Ja noin, tosiaan heitä sorsittiin sillä tavalla, heidät työnnettiin marginaaliin. Että yksi maolaisten johtava paikka olikin juuri Suomi-Kiina-seura sen jälkeen. Sinnehän oli enimmillään kuulemma jopa 10 000 jäsentä. Mutta aika hauska piirre on se, että sinne ilmoittautui myöskin jotkut hyvin äärioikeistolaiset tiedän yhden liikemiehen tai tunneen, joka meni myöskin niin kuin vastalausena Neuvostoliiton politiikalle Suomi-Kiina-seuran jäseneksi. Mutta tosiaan he marginalisoituvat niin paljon ja pieneni porukka ja heidän toimintamahdollisuutensa heikkeni niin, että vähitellen se supistui ja kuoli pois. Mutta tuohon taistolaisuuden ja maalaisuuden suhteessa vielä kannattaa muistaa se, että meillähän ei koskaan ollut trotskilaisia, anarkisteja ynnä muita enemmälti. Mutta se oli sama syy, että taistolaiset oli niin hallitseva ja SKP-vähemmistö oli siinä taustalla.
Eli taistolaiset jyräsivät alleen muut tällaiset marginaaliset.
Nämähän oli juuri näitä uusvasemmistolaisia liikkeitä. Meillä oli uusvasemmistoa edusti demarien vasemmisto parhaimmillaan. Mutta ei siis niin kuin vaikka Italiassa ja Ranskassa ja Saksassa juuri nämä trotskilaiset ja myöskin krakastrolaiset olivat vahvoja ja anarkistit. Tämä on semmoinen piirre, mikä harvoin mä väitöskirjani alkupuheenvuorossa kiinnitin tähän huomiota. Mutta taistolaisuudessa on vielä hirveästi tutkimista, mitä kaikkea he tekivät. Toivottavasti seuraava sukupolvi pääsee siihen asti tutkimuksessa.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raimo Laakia. Keskustelemme maolaisuudesta, jälkimaolaisuudesta ja esimerkiksi vaihtoehtoliike Itun historiasta. Yksi tällainen asia, mikä itseäni kiinnostaa, että oliko tässä vaihtoehtoliike Itussa myös jonkinlaisia uskonnollisia tai mystisiä sävyjä. Olet ainakin maininnut luennosta tai tekstistä, jossa puhuttiin siitä, miten ihmisen voi katsoa hengiltä.
No joo, kyllä tämmöinen uskonnollisuus ja mystikka, niin sitä pidettiin taantumuksellisena. Ja et kyllä se idun niinku idea ja MLR-idea oli niinku olla hyvin niinku tämmöinen materialistinen ja marksilainen ja sillai niinku tosiasioihin ja todellisuuteen pohjautuva. Mutta oltiin tavattoman kiinnostuneet sitten psykologisista asioista ja aivotoiminnoista ja myös sitten terveyskysymyksistä ja tällaisista. Ja tämä hengiltä katsominen oli, se oli yksi tämmöinen, näissä loputtomissa monologeissa, niin Puolakka joskus siitä puhui, kun hän oli jotakin sitten lukenut psykologiasta tai jostakin lääketieteestä, että on mahdollista vaikuttaa ihmisen niin kuin sydämen toimintoihin niin kuin psykologisin keinoin. Sen hän käsittääkseni niin kuin lääketiede ihan niin kuin nykyisin hyväksyy yhtenä, tai niin kuin tietää, ei hyväksy tietysti, mutta tietää, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Että ihminen niin kuin järkyttyessään tai voimakkaasti stressaantuessa voi tosiaan niin kuin saada sellaisen sydänreaktion, että kuolee. Niin hän tätä jossakin alustuksessa veivasi ja sitten heti tietysti hänen pienet kannattajansa lähtivät heti sitä käyttämään, kun tarpeeksi kiukutti jossakin tilanteessa, kuten esimerkiksi minun vastaantulon kadulla. Ja kyllä myös tosiaan niin kuin se, mistä mä oon maininnut siinä Olli Santavuoren kirjan liitetekstissä tästä kuolijaksi katsomisesta, niin kyllä se todella siis tuntui, että polvet notkahtivat kadulla kävellessä, kun tämmöinen kuolijaksi katsoja tuli vastaan, mutta ei sen enempää. Ei Puolakka ei koskaan, niin kuin, hän näki vaan nämä uskonnot ja psykologiat ja tämmöiset mystisismit niin kuin epätieteellisinä. Hän tavallaan ei ymmärtänyt mun mielestä sitä, tai ymmärsi, tai ei ymmärtänyt sitä, että kun niin kuin yksi ihminen perustelee jotkut asiat hyvin mystisesti ja toinen ihminen perustelee ne hyvin tieteellisesti. Että joku asia tapahtui sen vuoksi, koska se oli johdatusta. Ja toinen sanoi, että joku asia tapahtui, tein jonkun asian sen vuoksi, koska olin tieteellisesti suunnitellut sen. Niin Puolakka ei ymmärrä sitä, että ne puhuu samasta asiasta. Että ne puhuu täsmälleen samasta asiasta. Hänen mielestään puhuu kahdesta eri asiasta. Leninkään ei ymmärtänyt mun mielestä tätä.
Pitellään tässä käsissäni ainoata Helsingin kaupungin kirjaston kokoelmista löytyvää Matti Puolakan teosta, nimittäin kysymyksiä marksilaisesta ihmiskäsityksestä, joka on Tunne itsesi -sarjaan kuuluva opus. Tämä vuodelta 80, eli vuotta myöhemmin, kun vaihtoehtoliike Itu oli perustettu. Niin minkälainen oli tämä puolakkalainen, jos nyt käytetään tällaista termiä, niin ihmiskäsitys?
Kyllä se vähän hilseen yli meiltä kaikilta meni mun mielestä. Jos oli semmoinen niin kuin perusta ihmisellä, että se oli lukenut kovasti näitä Leninin empiriokritisismia ja tämmöistä. Ja oli sillä tavalla niin hyvin syvällä tässä marksilaisen filosofian ytimissä. Niin sitten saattoi ehkä niin kuin päästä kärrylle tästä Puolakan niin kuin tarkasta teoreettisesta tuotannosta, jota hän vuosikausia hyvin tarkkaan pakersi. Kyllähän oli yritys laajentaa niin kuin tämä oppi maailmanlaajuiseksi, mutta kaikki se kai epäonnistui, koska ainakaan mitään tuloksia mä en siitä koskaan sitten kuullut tai nähnyt. Rahaa siihen kului, siihen paloi ne ihmisten osakkeet ja perinnöt ja asunnot, mitä oli niin kuin annettu hänelle. Ja lopputulos oli käsittääkseni suunnilleen nolla. Käsitän, että on olemassa hänen tarkkaan miettimänsä englanninkielinen teksti, joka on varmaan painettu ja jota on eri kirjastoissa ja toivottavasti on, tai en minä tiedä onko. Ja joka varmaan voi olla mielenkiintoinen.
No jos menemme 90-luvulle, niin 90-luvun alussahan Puolakka lähti Viroon tekemään bisnestä. Vihreä Lanka-lehti kirjoitti aiheesta artikkelisarjan, josta Puolakka kanteli julkisen sanan neuvostoon. Vihreä Lanka saikin artikkeleista langettavan tuomion. Ja kun soitin artikkelit kirjoittaneelle toimittajalle taustatöitä tehdessä, niin hän totesi, että eittämättä artikkeleihin oli päätynyt huhupuheita sekä kohtuuttomia väitteitä. Mutta muistatko tästä episodista mitään? Silloinhan et enää ollut liikkeen toiminnassa mukana.
No se lähti siitä, että oli olemassa Santaholma-niminen poika, joka oli hyvin draivistinen ja luova. Ja hän ensin lahjoitti ison kruunuhakalaisen asuntonsa Puolakalle ja se myytiin ja sillä rahalla elettiin paljon, tehtiin paljon asioita. Ja sitten hän meni pankkiin ja otti lainan silloisessa rahassa muistaakseni 300 000 markkaa ja antoi sen Puolakalle. Ja Puolakka osti sillä sitten, oliko nyt Saarenmaalta vai jostakin niistä saarista, Kuressaaresta jostakin, taloja ja maaomaisuutta. Ja alkoi siinä sitten kehittää jonkinlaista hotellitoimintaa. Ja sitten kävi niin, että kun tämä raha oli siirtynyt Puolakalle, niin Santaholma kuoli ja velka oli maksamatta. Ja sitten tämä perikunta soitteli mullekin. Mä olin jo silloin lähtenyt pois siitä liikkeestä, että jos nyt Puolakka jollakin lailla maksaisi niitä rahoja takaisin, kun se on ne rahat kaikki investoinut ja käyttänyt, niin ei tietystikään penniikä halunnut maksaa ja oli täysin töykeä, että ei mitään tekemistä tämän takaisinmaksun kanssa. Ja niin, se perikunta sitten joutui nielemään nämä velat, vaikka se hyöty meni sinne Kuressaariin. No tämä oli tämän Viron bisneksen niin kuin alku. No sitten perusti sinne, niin kuin, siellä oli vähän niin kuin tavallaan jonkinlainen lomahotellipyöri, jossa lähinnä entiset maalaiset kävi ryyppäämässä ja sekoilemassa. Ei se semmoinen niin kuin varsinainen bisnestoiminta tai lomailutoiminta koskaan alkanut kunnolla toimia, koska se vaatii jotenkin toisenlaisen semmoisen orientaation harjoittaa bisnestä. Täytyy olla huolellinen ja täytyy osata pitää kirjanpitoa ja rahoista, täytyy osata pitää oikeasti huolta. Ei voi elää kovin sillai hetkessä. Ja sitten tietysti taas sattui se, että oli kaksi tyttöä, jotka tapahtui, mitä tapahtui, niin he kokivat kuitenkin joutuneensa vähän hyväksikäytetyksi siellä Saarenmaalla sitten Puolakan ja kavereiden toimesta. Ja he otti yhteyttä Vihreän Lankaan ja siinä yhteydessä Vihreän Lanka otti yhteyttä minuun ja sitten alettiin tehdä sitä juttua. Ja siitä tulikin sitten aika iso kokonaisuus, jossa kerrottiin siitä, että millaista se, kun viikon on niin kuin Puolakan hotellissa, niin millaista, mitä siellä tapahtuu viikon aikana. Ja aika mielikuvituksellisia seikkoja siellä tapahtui.
Mitä kaikkea siellä tapahtui?
No kaikenlaista ryyppäämistä ja rähjäämistä ja yksi kuolemantapaus ja mitä kaikkea. Ehkä tämä kuolemantapaus oli just tämä mainittu muusikko, josta mainitsit alussa. Ja
mitä siinä sitten tapahtuu? Muistatko sitä?
Siinä kuolemisessa. Mun käsittääkseni hän kuoli, hän lähti kävelemään varmaankin yön tunteina tai aamuyöstä kadulle ja kuoli kadulla. Ehkä sydänkohtauksen tai johonkin tällaisen. Siinä Vihreän Langan jutussa, siinä oli se toinen tyttö sitten, kuvaili sitä, miten hänet herätettiin Puolakan ja keskellä yötä tai aamuyöstä Puolakan ja kenraalien tai niin kuin läheisten toimesta. Ja alettiin syyttää siitä, miten hän on niin väärin ja väärin käsitellyt tätä ja tätä asiaa ja sillä ripitettiin häntä niin kuin aamuyöstä. Niin ei tämmöisiä ripityksiä kovin montaa tietystikään nykyaikainen tyttö kestänyt, vaan se niin kuin lähti pois ja kertoi sen toimittajalle ja sitten se teki jutun. Ja siitä se, ja sitten löytyi toinenkin tyttö, joka oli vähän samanlaisia kokemuksia saanut. Ja otan näistä selvää. Nämä kuitenkin kirjoitettiin sitten lehteen siinä määrin kuin mahdollista. Ja tietysti käytiin läpi tämä että joukko on niin kuin entisiä kommunisteja, tämmöisiä jyrkän linjan maolaisia kommunisteja. Ja sitten kun tämä tuli Virossa tietoon, Viro oli aika pieni maa, virolaiset lehdet alkoi kirjoittaa siitä asiasta, niin kaikki, näin mulle kerrottiin, että kaikki yhteistyökumppanit sitä bisneksestä niin kuin karkasivat heti, koska entisten kommunistien kanssa ei kovin mielellään ryhdyt niin kuin bisneksiin.
Näyttelikö sitten ryyppääminen ja rähjääminen suurta osaa tässä toiminnassa sinun aikanasi?
Joo, mutta kyllä oli tämä, kun me johan oltiin silloin vuonna 68 ja 60-luvulla niin kuin tavattoman puritaanisia, semmoisia maailmanparantajia ja vakavamielisiä. Me oltiin vähän niin kuin uskonnollisia ihmisiä, tosiaan niin kuin haluttiin maailmasta parempi ideaalisesti. Ei me oltu kauhean iloluontoisia eikä kauhean niin kuin melskaavia eikä kauhean tämmöisiä. Ja sitten kun tätä niin tämä oli vähän kontrasti 60-luvun hippielämään, niin me oltiin niin kuin toisenlaisia. Niin tämä alkoi jotenkin rasittaa meitä kaikkia varmaan. Ja niin sitten joskus 70-luvun alussa Puolakka keksi, että ruvetaan ryyppäämään. Sitten tuli aika hauskaa kyllä. Muutamat kyllä sitten alkoi alkoholisoitua ja alettiin ryyppäämään ja pitämään, kuuntelemaan musiikkirokkia ja pitämään hauskoja bileitä ja saunomaan ja uimaan. Ja kyllä siinä oli viehätyksensä. Jotkut vähän alkoholisoitu, mutta heitä yritettiin sitten niin kuin vierottaa normaaliuteen siitä. Mutta tämä jäi ehkä joillekin sitten päälle kuitenkin niin, että se muodosti, että kun mä sitten, kun minä olin se ainoa maulainen, joka jäi sinne Evyn kokoukseen, niin mä aloin sitten orientoitua tämmöisen terveelliseen elämään ja tämmöisen niin kuin raittiuteen ja tällaisiin, niin kuin moni kojärviläinen.
Eli tietyllä tavalla hippiliikkeen ja 60-luvun lopun eetos tuli uudestaan.
Joo, mutta Puolakalle ja Puolakan lähipiirille tämä kaljottelu jäi voimaan ja siitä oli aika, siitä sitten silloin tällöin näki tämmöisiä surkeita tilanteita, että hän niinku, varmaan niinku jotenkin niitä omia paineitaan niinku purki siihen viinan juomiseen ja mahdollisesti sitten rinnakkain jonkinlaisiin lääkkeisiin käyttöön, että kun yksi näistä hänen kenraaleistaan tai lähipiiristä, joka viimeisimpänä lähti sieltä 90-luvulla, niin kertoo semmoisesta tilanteesta, että he oli yön nuotiolla koko porukka sitten, varmaan se noin 7 opetuslasta tai hän, ja oli niin kuitenkin semmoinen fiilis, että kaikki on niin kuin, kaikki menee huonosti ja ihmisiä ei ole ja ei ole, kaikki on kurjaa. ja varmaan olivat kaikki aika juovuksissa, niin Puolakka alkoi niin kuin ihan niin kuin hypätä sinne nuotioon. Siitä, kun te olette niin huonoja te muut, kun te ette osaa mitään, että hänen niin kuin keinonsa, hänen pitää tehdä niin kuin itsemurha, polttomurha. Että kun te olette niin mahdottomia, kun te ette osaa, kun te olette niin toivottomia. Että hän halusi niin kuin vedota tällä näin lähipiireissä, että olkaa, tehkää enemmän, olkaa skarpimpia. Mutta kun kaikki teki jo niin perkeleesti muutenkin, että antoi rahansa ja antoi elämänsä ja vuosikymmenensä siihen.
Sinä olet kirjoittanut, että monista näistä, jotka jäivät taikapiiriin, niin heitä kohtasi ennenaikainen kuolema. Mitä tarkoitat tällä?
No ihan kauhean määrä ihmisiä kuoli alle 50-vuotiaana. Joskus mä yritin laskeskella parikymmentä, jos meitä oli niin kuin 100 tai 200. Ihan selvästi mun mielestä osassa on kyse siitä, että se elämä oli niin helvetin stressaavaa. Elämä Puolakan lähellä oli stressaava. Mutta tietysti yksi selitys voi olla se, että siihen joukkoon etsiytyi ihmisiä, joilla oli jo lähtökohtaisesti, niinku, lähtökohtaisesti joku tämmöinen murhe päällä, joka ajaa ennenaikaiseen kuolemaan. Nämä kuolemat oli kyllä osin täysin niinku lääketieteellisesti kannalta katsottuna täysin luonnollisia. Mut monissa kuitenkin semmoinen syy, jota voidaan ajatella, että se oli voimakkaan stressin aiheuttama. Ja itsemurhia oli myös joukossa, mutta niitähän on kyllä muissakin porukoissa, ei siinä synkkää.
Viitisen vuotta sitten Puolakka esitti ajatuksensa globaalista keskustelufoorumista, eli ihmiskunnan tie-nimisestä foorumista, joka yhdistäisi mitä erilaisimmat mielipidesuunnat, uskonnolliset yhteisöt ja tieteelliset koulukunnat väittelemään ihmiskunnan vaihtoehtoisista eloonjäämistrategioista. Puolakan mukaan ihmiskunnan koko totuus ei ole yhdellä ajattelijalla, ei menneisyydessä, ei nykyisyydessä, ei tulevaisuudessa, vaan se on kokonaisuudessa. Kyynikko voisi ainakin väittää, että ei ainakaan Facebook ole maan päälle rauhaa tuonut, vaan miekan. Niin onko Puolakka sinun mielestäsi, edustaako hän tällaista klassista utooppis-sosialistien joukkoa?
Mä luulen, että siinä on, voitaisiin eritellä eri vuosina tapahtuneita käänteitä. Et totta kai kaikki alkoi silloin 68 niin kuin idealismista. Että kyllähän niin kuin me nuoret kommunistit, niin oltiin tavattoman idealistisia ja maailmanparantajia. Ja kaikilla oli niin kuin semmoinen ylevä ihmiskuntatarkoitus. Ja sitä sitten jatkui ja jatkui. Mutta sitten kun se kannatusta ei tullut ja sitten se junnas paikoillaan, niin varmaan joskus voisi ajatella, että joskus vuoden 75 tienoilla alettiin niinku jo niinku strukturalisoitua tai leipääntyä tai menettää toivomme. Että se iloisin tai semmoinen niinku jotenkin myönteisin idealismi alkoi kadota. Ja joskus vuoden 90 tienoilla niin voidaan ajatella, että Puolakka muuttui niin kuin säilyttäjäksi sillä lailla kielteisessä mielessä, että hän oli niin kuin aloittanut teini-iässä tämmöisen radikalismin ja ajanut sitä ja sitten oli niin kuin kaatunut se vanha maolainen liike, että siihen ei tullut ihmisiä. Sitten oli osa näkyvissä, että tämä uusi itulainen liike on myöskin, että siihen ei tule ihmisiä, että se niin kuin lakkaa. Hänen niin kuin tuloksia oli ainoastaan tämä teos, jota hän yritti sitten tarjoilla maailmalle, se ei saanut vastakaikua, että se alkoi olla niin kuin umpikuja. Niin hän ryhtyi sitten vaan niin kuin säilyttämään sitä asemaansa, mikä hänellä oli. Sitä, että muut maksaa hänen elantonsa ja hän niin kuin voi miettiä asioita ja kirjoittaa. Että hänen niin kuin tuli tärkeäksi oman jokapäiväisen asemansa säilyttäminen. Yksi näistä kenraaleista, joka lähti viimeisten joukossa, niin sanoi mulle, että ihan takuulla Puolakka tekee tietoisesti sen, että hän niin kuin pyrkii ylläpitämään omaa taloudellista ja tämmöistä henkistä asemaansa, eikä enää niin kuin välitä niistä asioista, joita hän niin kuin sanoo puhuvansa. On epäselvää, onko toi allekirjoitettavissa vai eikö, mutta hän oli kuitenkin yksi niin kuin uskollisimpia aseenkantajia vuosikymmeniä, joten hän on niin kuin tiennyt ja nähnyt läheltä. Mä en niin lähellä loppuvuosikymmenen enää ollut.
Miten sinun irtautumisesi liikkeestä tapahtui?
Se lopullinen niin kuin irtautumistapahtuma, se oli tämmöinen draama sitten tämmöisen Puolakan monologin yhteydessä tai päätteeksi, jolloin sitten, kun hänellä oli tapana käynnistää tämmöisiä noita vainoja, näitä väärin ajattelijoita kohtaan ja sitten se aina se kuoro, feodaalinen kuoro sinne vieressä sitten niin kuin kohdistaa sitä paheksuntaansa. Niin hän sitten taas yhden tytön oli saanut sillain niin kuin hampaisiinsa ja sitä sitten veivasi julkisesti siinä niin kuin yleisön edessä. Mä sanoin sitten vastaan, että tuommoinen paska puhetta suunnilleen. Ei siinä mistään niin kuin asiakysymyksestä voinut puhua, vaan mahdollisuus oli vaan niin kuin ottaa niin kuin ero, eikä niin kuin ryhtyä yksityiskohdista väittelemään. Ja sitten sanoin, että mä otan puoliksi vuodeksi vapaata Puolakasta, joka tietysti oli hänen mielestään tavattoman kauhea. Ja varmaan ymmärsi sen niin kuin lopputuloksen. Sitten kun sitten hän yritti niin kuin houkutella sen puolen vuoden aikana muutaman kerran suoraan ja epäsuorasti mua sitten takaisin Ja kun se puoli vuotta oli kulunut, niin kyllä mä olin helvetin tyytyväinen, että olen päässyt eroon Puolakasta. Että ei yhtään tehnyt mieli palata niihin monologeja kuuntelemaan. Ja
18 vuotta siinä kuitenkin meni.
No parikymmentä vuotta meni, joo. Mä oon ollut sitkeä ja pitkäjänteinen elämässä ja se ei aina ole pelkästään hyväksi.
Mikä Puolakan ajattelussa sitten oli mielestäsi hyvää ja kestävää? Jotain positiivista asiassa on varmasti ollut, jos jaksoit olla niinkin kauan toiminnassa mukana.
Hyvä kysymys ja vaikea vastaa. En kyllä tarkkaan ottaen tiedä, mutta ajattelen niin, että se hänen teoksensa ja kirjoituksensa ja ideansa, niin kyllä niillä oikeus on elää ja olla painettuna ja tulla luetuksi, koska niissä voi olla jotakin jujua jollekin ihmisellä ja hyvä niin, että sitä ei voi tietää. Kaikki oikea keskustelu ja ajatusten levittäminen on hyväksi, mutta mä ajattelin niin, että kun ne ajatukset ovat syntyneet semmoisessa sisäpiirissä, jonka kauheuden mä tunnen, niin on vähän kurja, että niitä ajatusten hinta on ollut tällainen hyväksikäyttö ja tällainen painostus ja tällainen ihmisten psyykkinen ajaminen tuhoon. Ja, että niitä ajatusten hinta on kelvottoman suuri. No hän tietysti vastaa, että ihmiskunnan historiassa miljoonat ja miljoonat ovat kuolleet, että ei se niin paha ole, että ajatukset ovat tärkeämpiä. On sillekin ajatukselle perusteensa varmaan.
Lämmin kiitos haastattelusta, Raimo Laaki.
Yle Puhe.
Ja näin onkin taas tunti päänavauksemme parissa vierähtänyt. Edellä kuulimme siis Raimo Laakian version omasta tiestään MLR:ssä ja vaihtoehtoliike Itussa vuosina 1968-1986. Mutta onko kyseessä koko totuus? Saimme tänä aamuna nimittäin ryhmän edustajalta viestin, jossa he jyrkästi kiistivät Laakian väitteet. Ensi viikolla kuulemmekin toisen puolen tästä erikoislaatuisesta poliittisesta saagasta. Silloin studiossa Perttu Häkkinen ja Matti Puolakka. Kuulemme myös, mitä ryhmälle kuuluu tänä päivänä ja mitkä ovat liikkeen tulevaisuuden näkymät. Ensi viikkoon, siihen asti. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.